asi nemusím zdůrazňovat, že to je všechno skoro base load. Jo, to znamená, víc větrníků a víc solárů ti v tuhle chvíli moc nepomůže. Takže proto potřebujeme každý nový zdroj, jasně, a hlavně sítě.
Jestli to pouštějí do moře, to je hodně špatný.
Je to ekocida v podstatě. Jo. To je vyhynutí jako živočichů, je to prasečina. A tady vidíš, že duben letošní
byl nejnižší
za posledních 11 let, jo, od roku 2015. Zase bavíme se v malých číslech. Jo.
Je to ale ty vody je málo, jednoznačně.
Ale vody je málo. Ty aerolinky to rušejí ne kvůli tomu, že by byl reálný nedostatek už teď, ale protože spíš z ekonomických důvodů optimalizují ty náklady.
Vítám vás u dalšího dílu Vysokého napětí. Je tady zase briefing a s ním Petr Dušek. Čau Petře.
Energetice zdar a vysokému napětí zvláště.
Je to tak. Připomenu, že celý briefing je na Hero Hero, tam si ho můžete najít. Tam Petr dává i celou řadu dalších analýz, informací, newsletterů. A taky připomínám, že jsme nejsledovanější a nejposlouchanější podcast o energetice.
A náš střihač Jarda tomu neříká vysoké napětí, ale vysoké nápko.
Vysoké nápko.
To mě zaujalo.
Tak co jsi připravil do vysokého nápka jako první analýzu?
V nápku opět uvidíte tři analýzy. Ta první, co bude i na YouTube, tak se týká Francie jako energetického srdce Evropy. Uvidíme, jak dlouho ještě bude tlouct to srdce, tak silně, jak by je teďka, doufáme, že co nejdýl. A ty dvě témata, nebo ta dvě témata, co budou na Hero Hero, tak budou taky velmi zajímavá, protože to první se týká takových jako relativně mimořádných nepříznivých meteorologických jevů a jejich dopadů na energetiku. Chci se pověnovat saharskému písku, to bylo měsíc nazpátek. Dále samozřejmě suchu, s tím teďka bojujeme taky. A poslední téma, tak to bude takzvaná kerosínová krize. Jestli to vůbec se zatím dá nazvat krizí, uvidíme.
Jsem zvědavý.
Pojďme na to.
Pojďme na první věc.
Tak, to je moje oblíbená mapička energetických toků, průměrných toků v gigawatech. Ty jsi mě o to požádal někdy před čtvrt rokem, když jsme si říkali o středoevropském proudu, udělal jsem stejný šipečky do mapy a ukázal jsem vlastně to, co, o čem si povídáme pořád, že ta elektřina teče v té Evropě ze severu na jih tradičně a taky ze západu na východ. Dneska se budeme věnovat spíš tomu západovýchodnímu směru. Já jsem to rozdělil schválně, tohle to je jenom leden 2026 a koukáme se opravdu na průměrné toky, takže to není konkrétní situace, ale ten průměr ti ukazuje, jak to jako teče nejčastěji. Takže samozřejmě vidíme, že Francie krmí v podstatě jako skoro všechny. Tadyhle dole jenom vidíš, že ze Španělska je import, ne úplně významný, ale je tam. To je daný tím, že ve Španělsku velmi výrazně foukalo v lednu. Byl tam, myslím, dokonce rekordní leden, co se týče výroby z větrných elektráren, takže tím je daný samozřejmě i ten flow dále do Evropy. Co je tady ještě zajímavého? Do Británie 2 gigawaty, jako v podstatě permanentně, to je jako obrovský. Do Německa něco podobného, v Německu ale docela dost foukalo, takže tady ty 2 gigawaty je nutné brát jako, že to je převlečená elektřina pro Švýcarsko, případně Rakousko, které jsou deficitní. Jo. Rakousko málo vody, Švýcarsko, důležitá věc, chyběla jaderná elektrárna Gesgen, bavili jsme se tady o tom, dlouho ji opravovali, teď už je v cajku. A z Francie tam teklo dalších 2,3 gigawattu. Itálie je permanentně deficitní, tam asi není co řešit. A jinak ještě upozorním na tu Belgii, ta je zajímavá, protože ta v lednu, tam ještě fungovaly ty 2 reaktory, teďka je odstavili. Jo. Takže když fungovaly ještě, tak z Francie je poměrně minimální tok a Belgii stačil import z Nizozemska. Nizozemci, ty jsou relativně v pohodě, je to země.
Foukalo asi taky, no.
Přesně tak, která má moře, mají hodně offshoreů, onshoreů, mají hodně solárů, i když soláry v lednu jim moc nepomohly. Ale tam je ta koncentrace OZE na metr čtvereční, myslím, nebo na kilometr čtvereční, myslím, úplně největší na světě.
Tak je tam dost plynu teda, když jsme u toho.
To je taky pravda. Takže Nizozemsko relativně v cajku. Ale, už to shrnu, tak Francie opravdu i v tom lednu zachraňovala kde koho výkonově. Pojďme se posunout na další mapku. A to už je duben 2026 a vidíš, že se situace moc nezměnila. Možná dokonce ten vývoz je ještě větší. Na francouzsko-španělské hranici se to otočilo lehce, jo, protože ve Španělsku už tolik nefoukalo. Do Británie vyvážíš ještě víc, 2,7. Do Německa víceméně to samý, pozor, v Německu přestalo foukat, začalo svítit. Bilančně je to tak, že Německo je už lehce deficitní, bavíme se pořád o dubnu letošního roku. No a tady se dějou ještě zajímavé věci. Švýcarsko, Gesgen dali do pořádku. To znamená, že najednou z Německa už tam neteče nic, už se to otočilo. Z Německa teče jenom do Rakouska. A tohle to, co teče z Francie do Švýcarska, těch 1,7, tak je nutné brát jako převlečenou elektřinu pro Itálii, která je už dramaticky deficitní. Ze Švýcarska tam tečou 2 gigawaty. Z Francie přímo do Itálie 3,2 gigawatů. Takže to už jsou obrovský porce. No a na severu Belgie, respektive na severu Evropy, vidíme tu Belgii, já si zase připadám jak předpověď počasí, tak tam už teče z Francie 2,4 gigawatu, což je samozřejmě daný tím, že museli odstavit ty reaktory, které teďka jdou do dlouhodobé modernizace, a Belgie je teďka obrovsky deficitní, protože když to vysčítáš, tak z Nizozemska a Francie dohromady 4 gigawaty, to je jako docela brutus. Takže oproti lednu ten duben vypadá velice podobně. Francie prostě krmí kde koho. Když se podíváme ještě dál, tak tohle to je ještě zajímavější. Jo. To jsou ty konkrétní situace. Já jsem schválně ne ze zlomyslnosti, ale abych ilustroval ten problém. Já jsem schválně vybral extrémní věci. To znamená, v tuhle tu chvíli máš z Německa export 17 gigawatů. Jo, to znamená, v Německu svítí, fouká, jako kdyby nebylo žádný zítra. Máme 11. dubna ve 14.00. Ideální situace úplně, takže z Německa to teče na všechny strany. Do Nizozemska, trochu do Belgie, do Francie 2,5 gigawatu. Tam se to úplně otočilo, ta situace. Jo, ty toky vypadají v celé Evropě najednou jinak, podle toho, jak svítí, jak fouká. Kdo by to byl řekl před 5-10 lety, že to může být až takhle jiný. Z Německa do Rakouska zase obrovská porce, 2,5 gigawatu. Tady pozor, tady jsou nuly mezi Německem, Švýcarskem a Itálií. Já si to vysvětluju tím, nemám to ověřený, ale vysvětluju si to tím, že zasycený sítě. Jo? Že někde prostě to neprošlo přes rozvodnu, někde nějaký profil přetížený, takže tam prostě neteklo nic. Jo? Francie a Itálie víceméně na nule, protože už v Itálii generují soláry. No a taky zajímavý, Švýcarsko si odlévá elektřinu do Francie a Francie v tento den, v tuto hodinu je importní, prosím pěkně, 3,7 gigawatu, což je docela dost.
To musela hodně věcí nechat vypnutých.
Jo, a my se na to pak hned podíváme, ale já to ještě dopovím, tadyhle ještě přetejká Francie do Španělska, což by člověk jako řekl, že je zvláštní, ale já jsem se koukal, zrovna ve Španělsku bylo poměrně pod mrakem, takže vyráběli málo. A ono i v té Francii ty soláry vyrábějí, samozřejmě všich tam mají hodně. Jo. Takže když to shrnu, tak vlastně ze všech směrů, kam normálně Francie jako vyváží, tak odtamtať oni si odlejvají tu elektřinu té Francie, protože nevědí, co s tím. Jo. Je to zase, jak jsem si vymyslel ten hezký termín, tak ho budu používat, energetický oportunismus. Když svítí a fouká, tak si ten bordel odveste, jo, zadarmo, nebo vám za to ještě zaplatíme, když nesvítí, nefouká, neměli byste nějakou elektřinu, zaplatíme vám cokoliv. Problém by to nebyl, kdyby tohle dělali jako 2-3 země, jo, ale oni to dělají skoro všichni a ta Francie zůstává skoro jako jediná, která je schopná vyrobit elektřinu za každých podmínek. Jo. Tak pojďme se podívat ještě, jak ta Francie vlastně vyráběla v tuhle tu chvíli. Toho 11. dubna máme tady. Tady vidíš, jak to jádro hrclo dolů. Jo? V daném týdnu mělo jádro maximum výroby 45 853 MW a tady v ten inkriminovaný okamžik odpoledne při té solární špičce pád na 26 743 MW.
Skoro 20 giga.
To je šílený rozdíl poměrně. Když si uvědomíš, že většina těch reaktorů samozřejmě musí zůstat v provozu, že odstavit reaktor jen tak z ekonomických důvodů, to je strašně drahý. Takže většinou jim klesá výkon lehce, mají na to nějaké technické prostředky. až o, řekněme, 30%. Jo. Takže když jich je provozu třeba 30, těch reaktorů, a dávají takovýhle výkon, tak pokles o 30%. Ono to přibližně odpovídá, až tady si myslím, že některý fakt museli odstavit. Jo. Ale tady vidíš, že ta flexibilita těch jaderných reaktorů ve Francii je poměrně vysoká.
Což je teda známý mimochodem, že Francouzi to celkem řídějí, že u nás jsme konzervativnější.
Je to taková znouzectnost, řekl bych. Zkoumá se taky dlouho, jestli to nemá nějaký dopady na technickou životnost a podobně. Zatím žádná studie to nepotvrdila. Jo. Ale i laicky, když si řekneš, prostě ten zdroj má být jako baseloadovej, má jet jako na 100% i z ekonomických důvodů a tak dále, tak prostě není to úplně dobře. Jo. S tím cukat nahoru dolů. Nedělá to tomu dobře. No takže vidíš, že jako ano, tu flexibilitu tam mají a byli schopní tím pádem díky tady tomu manévru pojmout vlastně spoustu elektřiny z těch okolních zemí. Pojďme na další obrázek. A tady se dostáváme do opačného extrému. Jo? Máš naopak 30. dubna, pálili jsme čarodějnice u nás. Nebylo úplně dobrý počasí, respektive nefoukalo, řeknu. Jo, ono, ten snímek toku mám ve 23.00.
Tam už nesvítí.
Tam už moc nesvítí. Tam už ti vyrábějí maximálně ty termosoláry ve Španělsku, které nejsou závislí úplně na tom osvitu. A co se nám tady děje? Do všech směrů Francie dává neuvěřitelný kvanta. Export skoro 20 gigawattů. Do Španělska 2,8.
Do Belgie 4 gigawaty.
Do Belgie skoro 4 gigawaty, tam už je to přesně daný těma odstavenýma reaktorama. Do Británie 3 gigawaty. Do Švýcarska 2,3, což ale teče hlavně do Itálie, protože mezi Švýcarskem a Itálií máš tok 3,1. A mezi Francií a Itálií přímo 4,5 gigawatu, to je myslím největší hodnota.
Měli bychom se někdy podívat na Itálii, to je zoufalství.
Vy nás ale zásobujete, pane Karfík.
Ale myslím si, že to je my tady probíráme různý země, ale když se podíváš na Itálii, tak ve všech ohledech je nejzaostalejší.
Je to tak, tak tam jsou závislí hlavně na plynu, nechtějí ho moc pouštět, oni ho mají dost.
To navíc 10% je plyn z Iránu.
No, je to drahý, no. Jo, přesně může. Tak. No. Itálie má samozřejmě i obnovitelné zdroje, má hodně obchodních zón, což je dobře zase na druhou stranu. Jo? A je opravdu taková hodně zvláštní, určitě se na to zaměříme, ale je de facto deficitní úplně, co já pamatuju. Jo. Nepamatuju si. Možná tenkrát, oni teda v 90. myslím vypli poslední jaderku, to se málo ví. To byla návaznost na Černobyl ještě. Že jo? Takže možná od té doby jsou deficitní.
Některé české zajímavé energetické skupiny tam vlastní elektrárny.
Je to tak. No a poslední ještě informace z Francie do Německa, samozřejmě skoro 3 gigawaty, takže to je taky slušný. Čili máme energetické srdce Evropy, západní Evropy evidentně, a zatím tluče dobře. Jo, zatím to vlastně všechno funguje. Já tady sice nadávám, ale jako kdyby to takhle vydrželo, tak vlastně houby zle. Tak je to jenom otázka ceny.
To vydrží ještě. Pár desítek let to může vydržet.
A na to se právě podíváme.
Tak pojď.
Pojďme ještě dál. To je krása. Tak to jsou francouzský jaderný reaktory ve všech 18 lokalitách. 57 reaktorů. Dohromady skoro 63 gigawattů. Říkali jsme si tady, myslím, že Čína už je dohnala v tom absolutním množství. Amerika je někde jinde ještě. To je větší země samozřejmě. Přes 100 gigawattů. Tady to máš ještě hezky rozepsaný. Jo, 32 reaktorů, 900 megawattů, 20 reaktorů, 1300 megawattů, pak ty největší, těch je pár. Že jo. Poslední Flamán byl trojka, 1600 megawattů. Mně se na té mapě strašně líbí, jak oni to mají opravdu promyšlený. Jo, je vidět, že tam byla nějaká koncepce těch 70. 80. letech. Máš to po celé zemi. Máš to krásně topologicky vykrytý a těch lokalit je 18. Čili ty, když chceš postavit nový reaktor, tak si vybereš jednu z těch 18 lokalit. V podstatě nedává smysl, že proč bys jako vymýšlel.
No, jediné, co tě může omezit, je to viděstý map, je voda.
Určitě, jo. Samozřejmě chlazení je tam jako specifická věc, protože Francouzů se nelíbily chladící věže, takže je tam většinou nemají. Snaží se to chladit, buď když je to u moře, tak je to v pohodě, nebo ty řeky, když to mají prostě průtočný, tak samozřejmě, když je hodně vedro, tak aby neuvařili ty ryby po tom proudu, tak to vypínají nebo omezujou. Ale to je jiný téma. Takhle to vidíme, jak to v současnosti je. A mě samozřejmě zajímalo stáří těch reaktorů a zajímala mě taky nějaká koncepce do budoucna a tam se ukázalo, že Francouzi to znovu mají docela promyšlený. Ale žijeme v realitě 21. století a postavit reaktor není legrace. Což ostatně si Francouzi sami vyzkoušeli na tom Flamanvilleu, to prostě jsou projekty hrůzy samozřejmě. Jo.
To jo, taky to je reaktor, ale 16 MW.
To
je pořádný macek.
Hovado velký, ale postavit ho prostě trvá. A stojí, samozřejmě.
Bylo to drahý, no.
No, pojďme drahý. Dál. Na tohle jsem pyšnej. To jsem si udělal sám z Excelu. To je kontingenční graf, který ukazuje vlastně průměrný stav, nebo průměrný, to ukazuje vlastně stáří těch reaktorů a tady je obrovská díra, jo. Tady máš většinu těch reaktorů 35 až 50 let, jo, řekl bych odhadem tak 70%. To je všechno, jsou ty reaktory ze 70. a 80. let. Že? 25 až 30 let a 30 až 35 let, to už je kolem 5000 MW, ty sloupečky. Jo? Jo, já jsem to agregoval podle výkonu, aby to prostě nebylo kusovka, takhle to dává daleko lepší smysl. A tady vidíš, že prostě žádný reaktor není v kategorii 5 až 25 let. Tam se prostě vůbec nestavilo a těch 0 až 5 si myslím, že to je jenom ta Flamanville 3, to nemůže být nic jiného.
To je jasný, to určitě.
Jo? Takže když to zjednoduším, kromě Flamanville 3, tak se za 25 let ve Francii nic nepostavil. Jo?
Což ale dobrá zpráva je, že máme ještě nějakých 30 až 40 let.
Myslím si, že máme míň před sebou, ale uvidíme. Hele, pojďme ještě dál, ono se to všechno ještě, tohle to je strašně důležitý graf a už je to mimochodem vytažený z té energetické koncepce Francie. Jo. Krásný dokument, 200 stránek, je to nová věc, teďka vydaná v únoru 2026. A doporučuju, protože není to klasický čtení jako státní energetická koncepce, jak jsme zvyklí, jo, že by to bylo prostě strašně dát a že se v tom ztratíš. Ne, velice pěkný i graficky a je to psaný manažerským způsobem. To znamená, kdokoliv si tam vlastně může přečíst to hlavní. A je tam definováno i vždycky několik akčních bodů, co opravdu chtějí dělat. Čemuž se pak ještě dostanu, jo. Tady tě poprosím o výpomoc. Effet Falaise, je
no,
to správně?
Což je nějaký prostě technický termín. Jo?
Jako, že... jako efekt útesu, jsem si to
no.
přeložil.
Je to takové riziko, zobrazení rizika, tady efektu selhání, Falaise.
Jo.
V případě zastavení několika reaktorů.
Tak.
Které během velmi jakoby krátkýho časového úseku.
Ti dávám zabrat, viď?
Jo, tohle to jako ty energetické věci není jen tak.
Budeš příště přijdeš se slovníkem. Takže prosím, tohle to je vlastně vývoj té kapacity a prognóza do budoucna v tom jádru, jak tu budou mít. Připomínám, že teď mají skoro 63 gigawattů. A tady se ještě vrátím zase k Mirkovi Bártovi a jeho zákonu, který říká to, co tě vyneslo, to, co vyneslo civilizaci na výsluní, tak to bude příčinou jejího pádu. Tady to prostě vidíš. To, že Francie postavila strašně rychle tak obrovský objem, je skvělý, ale na druhou stranu to taky znamená, že v určitou chvíli to může udělat takhle
jo.
A oni půjdou rychle do důchodu.
Jo.
Jasně, správně říkáš, velkým sportem celé Evropy a celého světa bude prodlužování těch reaktorů. Konec konců to vidíme v Americe, licencování na 80 let a podobně. Na druhou stranu ono to má svoje konsekvence a to vidíme teďka v Belgii. Blbý dva reaktory, abys prodloužil, tak 3 roky po sobě musíš přes teplou část roku, 6 měsíců, to mít prostě v odstávce a modernizovat. To oni budou muset udělat. A tam se dostávám k té hlavní myšlence. To energetické srdce Evropy funguje výborně, ale do 10-15 let bude zralý na kardiostimulátor. To je ta modernizace, to je moje metafora. A později bude to srdce zralý na transplantaci. Což je výstavba nových zdrojů, k tomu se ještě dostanu. Ale tady tak jako i laicky, když se podíváš, tak rok 2040, to znamená příští 14 let, jsme vlastně úplně v pohodě. Francie nás nenechá na holičkách. Jo? Bude to nějak fungovat pravděpodobně. Pak podle toho, co tady je naprojektováno, tak může začít jako být problém, ale můžeme ho prostě zmírnit tím, že teda budeme prodlužovat tu životnost, případně stavět nový zdroje. Což už za ten horizont vidíš, protože jako do 20 let jsem optimista, to už ten reaktor můžeš postavit. Možná. Při troše štěstí. Za 20 let. Ve Francii. No a máš ty lokality. Oni mají
máš tu společnost.
A pozor, oni mají zákon nějakej,
no a mají
přijatej, myslím, v roce 23, který urychluje výstavbu v těch zavedených lokalitách.
A znárodnili EDF. Rozhodnou
tak,
se
tak,
sami.
Tak, no. Přesně tak. Takže tohle je strašně důležitý graf a mějme ho prosím před očima, protože opravdu to srdce je fajn, ale nebude tady věčně a musí se o něj pečovat.
Neznárodnili, ale zestátnili, abychom byli přesní.
Tak. Tak, pojďme se posunout ještě. Hele, mají to fakt promakaný. Tohle to je celý ten řetězec vlastně francouzský francouzského nukleárního průmyslu, bych řekl. Je jenom těžba toho uranu je samozřejmě jako mimo Francii, ale jinak zpracování uranu, obohacování uranu, výroba paliva, samozřejmě spotřeba v těch reaktorech, skladování, úložiště, přepracování dokonce, míchání pak s tím původním palivem. Tak to je všechno na území Francie. Čili celý ten řetězec mají podchycený a to je vlastně dobrá zpráva. Jo, vnímají to jako strategickou věc a tady ten diagram jako ukazuje, že to mají v paži.
Souhlas. Zajímavý příběh toho uranu, ale tomu někdy příště. Odkud pochází je tak. Tak pochází z Afriky často.
Ale zase vždycky ho od někať dovezeš. Jo, nepotřebuješ ho hodně.
A je to jako zajímavý i politický, geografický problém. Některé bývalé kolonie jsou výraznými producenty uranu, o který třeba přišli v poslední době. Víceméně přišli nebo ztratili kontrolu.
Jasně. Takže... A tak tam ta náhrada bych si fakt jako představil, že nebude tak jako hrozná. Tím spíš, když máš opravdu i to zpracování a to obohacování. Tady bych jenom ještě k tomu dodal, že to je důkaz, že reakce na ropné šoky v 70. letech jako byla správná v té Francii, jo? Že se to podařilo. Protože kdyby nevybudovali celý tady ten řetězec, tak jsou pořád nějak závislí. Nejsou. Mají to u sebe, jsou na to náležitě pyšní, ale když se zase vrátíme jako do té minulosti, ono to fakt nebylo snadné to vybudovat. A ty lidi dost nadávali, klepali si na hlavu, co to má být. Byli vyděšený samozřejmě. Teď do toho padnul ten Černobyl, jo. Na konci toho programu vlastně, jo. Tak.
Krásný. No. Prostě politická odvaha.
Je to tak.
Jo. A její realizace.
Určitě. To řekl naprosto přesně. Ještě se posuneme dál.
Ta posouvá přeci každou společnost.
Já jsem si udělal výpisky z té státní energetické koncepce Francie, PPE3, to označujou. Opravdu ji vydali teďka, je to čerstvá záležitost. A tady vidíš, že to mají promyšlený do budoucna. Otázka bude ta realita samozřejmě. Takže prodloužení provozu stávajících reaktorů na 50 až 60 let a možná více. Jo, jednoznačný bod. Do roku 2030 chtějí zvýšit výrobu těch reaktorů, co mají. Jo, teďka vyrábí nějakých 371 ročně, mají respektive naprojektováno na rok 2026. Chtějí dělat 420, ale počítají i s nějakým centrálním scénářem 380. A tady je ta nová výstavba ve třech lokalitách. Jo, vždycky po dvou reaktorech, každý ten reaktor 1650 MW, což je hodně. Dohromady skoro 10 000 MW, to by je dost vytrhlo. A letos má padnout investiční rozhodnutí na tady ty tři lokality. Jo, jak dlouho to bude samozřejmě trvat, jestli se podaří ten řetězec celkově, ten, řekněme, stavební nějak rozběhnout, to je ještě jiná otázka. Bude to jako náročná věc samozřejmě, ale plány máme. Jo. Pak se má rozhodnout o druhé etapě, což má být 8 reaktorů zase stejného výkonu 13 000 MW. Zase taky si říkáme, že to bude hodně tlouct s těma obnovitelnýma zdrojema, jo? Že souběžně budou stavět soláry, větrníky. Teď. Ta flexibilita taky není nekonečná. Nemůžeš to vohybat prostě úplně to železo, co to jde. Že jo? No a pak už takový samozřejmě, se tady to můžeme zasmát, jako, že počítají SMR-ko. Samozřejmě i se SMR-kem. Aspoň jeden prototyp na začátku 30. let. Jo? Já to moc jako nevěřím, ale uvidíme. A pak takový ty srandy jako dosažení uzavřeného palivového cyklu, množivé reaktory.
Není tam fúze.
Není, no.
S fúzí se zimně nepočítá. Byť experimentální reaktor je...
Možná je v jiný kapitole, hele. No. Tohle je štěpení.
Je před dokončením. No, před dokončením. Tak víceméně.
Takže abych to shrnul, to srdíčko jako maká dobře, ale mělo by být jako opravdu teďka pod lékařským dohledem a musí se prostě opravdu realizovat tady ty body. Jinak máme v Evropě významný problém, což bylo vidět na začátku těch mapiček, prostě jak tam mám ty šipečky. Jo. Najednou, když ten výkon jako není, tak prostě není. a můžeme být energetický oportunisti, jaký chceme, je to prostě móda, ale pak už to bez opatření na straně spotřeby prostě nepůjde.
Bez Francie už to nejde prostě. No.
Je to tak.
Nebo nejde to v té současné podobě, v tom rozsahu, který používáme. Všichni. Tak.
Loučíme se s diváky na YouTube.
Tato epizoda ještě nekončí. Její rozšířenou verzi najdete na Hero Hero spolu s dalšími epizodami Vysokého napětí, rozhovory s klíčovými osobnostmi české i evropské energetiky a newsletterem Petra Duška.